Areena. Peikonlehdillä on ilmajuuret. Ilmajuuret voivat kaukaa katsottuna näyttää pieniltä ja ruskeilta oksilta, madoilta tai ihan joltain muulta. Ihan nuorilla peikonlehdillä ei ole ilmajuuria, vaan ne on sellaisia pieniä ilmajuurien alkuja. Iän myötä ilmajuuret vahvistuvat, kasvavat ja rönsyilevät villisti kukkaruukun reunojen yli, kun vihreät peikonlehdet kurottavat kohti korkeuksia. Peikonlehtien ilmajuurien rönsyilyssä on jotain samaa kuvittelua ruokkivaa voimaa kuin vaikkapa jossain kirjassa, teatteriesityksessä, musiikissa tai ylipäätään taiteen eri muodoissa. Aika, jota elämme, tuntuu pyörittävän kollektiivisen mielikuvittelun muovikelmun sisään yhtä huolettomasti kuin eväsleivän. Inhimillinen ja ei-inhimillinen elämä ei kuitenkaan koskaan aiemmin eikä nytkään ole koskaan taipunut kelmun alle, vaikka siltä saattaa joskus tuntua. Kuvittelua ruokitaan ja arjen utopioita eletään todeksi eri yhteisöissä ihan koko ajan. Taiteen eri muodot, ihmisten kohtaamiset ja keskustelut ovat kuin siemeniä, joissa on tulevaisuuden ituja. On aika lohdullista ajatella, että ihan jatkuvasti jotain herää ja versoo, ihan juuri tälläkin hetkellä. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ajatus hyvinvointivaltiosta tai idea naisten äänioikeudesta ovat aikoinaan olleet utopian ituja, jotka sitten toiminnan kautta kasvoivat rakenteiksi ja tavoiksi toimia. Utopian idut myös muuttivat käsityksiä siitä, että mikä ylipäätään on mahdollista. Toisenlaisten maailmojen ja tulevaisuuksien kuvittelun voi nähdä yhteiskuntakritiikin muotona, jonka avulla on mahdollista ehkä myös muuttaa maailmaa ja sen suuntaa. Luin arkipäivän utopiat, poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet -teoksen, ja siinä teoksessa tutkitaan sellaista poliittista mielikuvitusta, jossa arjen käytänteiden tasolla luodaan ekologisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti kestävää yhteiskuntaa. Ja arkipäivän utopian teoksen ovat kirjoittaneet Pilvi Porkola, Suvi Salmenniemi ja Hanna Ylöstalo, ja teoksen on kustantanut Kaudeamus. Ja tuo teos on sellainen, jossa väitän, että sillä on tässä meidän niin kuin kuvittelun köyhtymisen ajassa todella suuri merkitys. Ja se oma kokemus tuota teosta lukiessa oli sellainen, että on semmoinen tunkkainen pimeä huone, jossa ei oikein niin kuin ole raikasta ilmaa eikä oikein näkään minnekään. Ja sitten yhtäkkiä avataankin ikkunat ja tulee valoa ja raikasta ilmaa ja kuuluu ehkä lintujen laulua ja jotenkin on semmoinen olo, että hei, asiat on mahdollisia. Taiteilija, tutkija ja opettaja Pilvi Porkola, sä oot sanonut olevasi idealisti ja optimisti ja koet, että joudut varsinkin tässä ajassa, missä elämme, niin vähän pyytelemään anteeksi innostusta ja myönteisyyttä. Millaisia arjen utopioita kuvittelit silloin, kun olit itse nuori?
Joo, kiitos. Ja hauska kuulla, että sun reaktio siihen kirjaan oli innostunut. Täytyy ehkä vähän avata, mitä mä tarkoitan tällä optimismilla tässä yhteydessä, että mä tarkoitan sillä sellaista, mun oma asenne on aika käytäntölähtöinen ja sellainen, että vaikka kaikkia asioita ei voi muuttaa tai kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, niin aina on jotain, mitä voi yrittää muuttaa, aina on jotain, mihin voi vaikuttaa, että kun ottaa lapion käteen ja alkaa kaivaa, niin jotain alkaa tapahtua. Että se optimismi tarkoittaa mulle niinku sellaista asennetta. Ja sitten se tarkoittaa myös semmoista kyynisyyden vastakohtaa, että mä ajattelen, että sitä tässä ajassa niinku vallitsevaa kollektiivista kyynisyyttä ja ei ole vaihtoehtoja ajattelutapaa vastaan pitää taistella, että se optimismi tai semmoinen vaihtoehtojen etsiminen, niin se ei ole mitään itsestään selvää, vaan sen eteen pitää tehdä töitä, että pysyy toiveikkaana ja jaksaa etsiä niitä vaihtoehtoja ja jaksaa yrittää, ja se on sellaista niin kuin toivon ylläpitämistä. Mutta mitä tulee tuohon, että minkälaisia utoppisia ajatuksia mulla oli nuorena, niin niin mä olin sillä tavalla mielestäni onnekas, että mä vietin mun nuoren aikuisuuteni 15 vuotta. Mä asuin oranssiyhteisössä ja siellä, että vaikka mä en ehkä ajatellut silleen idealistisesti silloin tai ehkä osannut kuvitella, mutta tavallaan se yhteisössä asuminen ja se yhdessä tekeminen vaikutti mun lähtökohtaisesti ja uskon, että se vaikuttaa edelleen sieltä vuosikymmenien takaa. Se vaikuttaa niin kuin mun sillä tavalla, että mulla on niin kuin voimakas käsitys siitä että, ja usko siihen, että yhdessä tekemällä voi saavuttaa asioita ja että se yhdessä ajattelu tuottaa jotain ja se sellainen, niin kuin, mulla on kokemus siitä se nuorena semmoisesta niin kuin kuulumisesta johonkin ja niin kuin usko siihen semmoisen käytännössä tekemiseen, että se tulee paljon sieltä oranssin talkoista ja kunnostuksesta ja sitten mikä siinä oli niin kuin olennaista se semmoinen niin kuin naapureista välittäminen, että vaikka silloin nuorena varmasti on ollut epätoivoisia kausia ja kyynisiäkin kausia, niin sitten kuitenkin on aina ollut se usko siihen yhdessä tekemiseen.
Mm. Ihanasti kuvasit ja just se, että se arjen utopia on siinä käytännössä läsnä. Se voi olla yhdessä ruoan laittamista tai yhdessä asioiden korjaamista tai yhdessä joku vetoomuksen kirjoittamista. Turun yliopiston sosiologian professori Suvi Salmeniemi, sä oot sanonut, että toivo on inhimillisen elämän edellytys. Niin muistatko, millaisia arjen utopioita sulla oli nuorena?
Joo, mä oon ollut aina ihan siis tosiaan nuoresta lähtien kovin kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä ja orientoitunut niin kuin kaikenlaiseen maailman seuraamiseen. Ja muistan, että jo alakouluikäisenä mä kirjoitin ensimmäisen tämmöisen kantaa ottavan tekstin Kevätpörjäinen lehteen. Sitten lähdin nuorena mukaan nuorten rauhaliikkeeseen, ihmisoikeusliikkeeseen, ympäristöliikkeeseen. Ja tavallaan jo varhaisesta lähtien niin tämä oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ihanteet on ollut mulle tosi tärkeitä. Ja myös ne niin kuin utopiat, toiveet tulevaisuudesta on rakentunut näiden arvojen varaan. Ja koin, että ne ohjaa kyllä myös toimintaa tänä päivänäkin. On tärkeitä asioita mun elämässä. Ja se toivokin tulee myös sitä kautta, että pääsee edistämään tai pyrkii edistämään näiden arvojen toteutumista tässäkin ajassa.
Mä pohdiskelin kanssa sitä omaa nuoruuden utopiaa, niin mulla oli jotenkin vahva ajatus siitä, että alakoululaisena, että kun ihmisillä olisi vain tietoa ja ymmärrystä, me voitaisiin poistaa maailmasta kaikki epäkohdat. Et nyt on puutetta niin kuin tiedosta ja ymmärryksestä ja silloin joku mulle sanoi, että no kyllä se maailma sulle opettaa, että millainen se maailma on. Ja no ehkä sitten tästä ajasta kun katsoo, niin ehkä se tieto ja ymmärrys, niitä tarvitaan edelleen, mutta se ei yksistään riitä. Mitä te lisää? Ja sitten tähän, jotta sit voi itse vielä pitää yllä sitä arjen utopiaa siitä, että asiat voi muuttua myönteisempäänkin suuntaan.
No varmaan se tarkoittaa sitä, että on tahtoa ja yhteinen käsitys siitä, että halutaan muuttaa ja niitä yhteisiä arvoja, että mitä kohti halutaan mennä, niin ne on varmaan sellaisia asioita.
Ja myös mä ajattelen, että ihmisille on tärkeää jotenkin se sitoutuminen tunnetasolla, että me tarvitaan myöskin sitä, niitä tunteiden liikkeitä, että ne asiat on meille tärkeitä. Ja mä ajattelen, että pilvin tavoin koen, että olen itse myös idealisti ja mä ajattelen, että se idealismi on hirveän tärkeää myös siinä mielessä, että utopiat versoo siitä idealismista, että me aina uskotaan, että asiat voi olla toisin. Ja sitten se toivo, mikä siihen liittyy, niin syntyy myös siitä uskosta ja pyrkimyksestä parempaan.
Mm. Mä luin tästä teidän teoksesta kiinnostavasta mielikuvituksen käsitteestä, jossa vähän näitä tunteitakin sivutaan. Tämä feministitutkija Lola Olufem ajattelee mielikuvituksen prosessina, joka sisältää ajattelun lisäksi tunteet ja aistimukset, ja siinä tavoitellaan jotain, mitä ei ole vielä olemassa. Ja tämä on musta jotenkin hirvittävän viehättävä tapa suhtautua mielikuvitukseen, koska ehkä meidän suomalaisessa kulttuurissa on niin kuin aika korostunut sellainen insinöörilähtöinen hahmottaminen mielikuvitteluun, eli meidän pitää jo ennakolta tietää, minne me ollaan menossa ja mitkä ne kuuluisat askelmerkit on ja tunteet ja aistit, niin nehän nyt ei kuulu tähän ollenkaan. Nyt vähän kärjistä, mutta mut joo, mitä tuota kautta, millaisiin kuvittelun polulle voidaan päästä, kun otetaan ajattelu, tunteet ja aistit?
Niin siis kuvitteluhan ei ole rationaalista toimintaa, eikä sen ole tarkoituskaan olla. Ja siinä on niin kuin ajatuksena just se, että sä pystyisit ajattelemaan se jotenkin toisin. Ja kyllä mä ajattelen, että siinä ne tunteet ja aistit on niin kuin se keino myös niin kuin lähestyä sitä. Ja mua aina kiinnostaa jotenkin se, että miten me kuvitellaan tai miten me ajatellaan. Ja mä ajattelen, että se kuvittelukin on jotain sellaista, että se ei ole tavallaan sitä, että me hypätään jonnekin tuntemattomaan, vaan se kuvittelu on jotain sellaista, joka voi lähteä liikkeelle tästä. Jos me vaikka kuvitellaan niin kuin tulevaisuutta, niin ei meidän tarvitse olla siellä vuodessa 2100 vielä, vaan jos me kuvitellaan tulevaisuutta, niin me voidaan ajatella, että no, tulevaisuus 5 minuutin kuluttua tai tulevaisuus huomenna tai tulevaisuus ensi viikolla. Tai jotenkin, että asettaa sitä johonkin semmoiseen niin kuin skaalaan, joka myös niin kuin tekee siitä asioista ikään kuin mahdollista.
Ja ehkä helpommin hahmotettavan ylipäänsä, että saa siitä jotenkin kiinni. Suvi, haluatko lisätä?
Joo, me haastateltiin tätä meidän teosta varten myös taiteilijoita. Ja mikä oli kiinnostavaa, niin taiteilijat myös paljon painotti tätä tavallaan taiteen kykyä koskettaa ihmisiä jollain muulla tavalla kuin vain järjen tasolla. Eli juuri se tavallaan tunteiden ja ruumiillisten kokemusten merkitys siinä, miten me hahmotetaan maailmaa. Ja mä ajattelen tosiaan, että sillä tavalla tämmöisellä ruumiillisella ja tunteen tasolla tapahtuvalla kokemuksella on tosi iso merkitys yhteiskunnallisessa muutoksessa ja siinä, että ihmiset innostuu lähtemään johonkin mukaan. Ja se voi tosiaan liikuttaa asioita meidän elämässä jollain hyvin uudella tavalla ja ennakoimattomalla tavalla. Me aina nähdään niitä vaikutuksia heti, mutta että siinä mielessä taiteella on myös erittäin tärkeä rooli tämän kuvittelukyvyn avaamisessa ja ruokkimisessa.
Niin, ja ehkä taide myös ikään kuin, vaikka arjessa on niin kuin paljon hyviä asioita, mutta arki yhdistettynä tämmöiseen ajattelun pyörittämiseen muovikelmun sisään, niin sitten me tarvitaan jotain, joka ikään kuin tekee sinne niitä säröjä, että me nähdään vähän eri tavalla ja just ollaan niin kuin eri paikassa tilassa ruumiillisesti, jotta me kyetään ylipäänsä edes irtaantumaan siitä arjesta kuvittelun puolelle.
Joo, ja siinähän taide on tosi hyvä, että taiteessahan monesti on, mun tausta on niin kuin esitystaiteessa, niin puhun lähinnä tietysti siitä näkökulmasta, mutta taiteessahan on niin kuin se leikin mahdollisuus ja taiteessa on niin kuin se, että nyt meillä on nämä omat säännöt, että taide tavallaan nimenomaan niin kuin mahdollistaa sen, että voidaan asettua tämän normittuneen maailman tai arkielämästä niin kuin hieman sivuun ja tehdä jotenkin toisin tai kokeilla toisin tai tehdä jotain älytöntä tai jotain, niin siinä mun mielestä taide on niin kuin tosi hyvä vinksauttamaan niitä ajatuksia.
Mm. Miten te määrittelette arkipäivän utopian ja poliittisen mielikuvituksen ja kuvittelun? Voitte nyt tykönänne jakaa, kumpi haluaa napata minkäkin termin.
Joo, arkipäivän utopia on ollut meille tärkeä käsite ja me tarkoitetaan sillä sellaisia verkostoja, yhteisöjä, toimintamalleja, jotka ei tähtää poliittisen vallan haltuunottoon, vaan pyrkii edistämään yhteiskunnallista muutosta toteuttamalla erilaisia kokeiluja arjessa, elää toisin, kuvitella toisenlaisia tapoja järjestää yhteiskuntaa. Se on hyvin semmoista käytännöllistä, koska usein utopia yhdistetään ensimmäisenä jotenkin tällaisiin abstrakteihin asioihin ja ehkä täydellisen yhteiskunnan pohjapiirrokseen, mutta nämä arkipäivän utopiat irtaantuu tällaisesta perinteestä ja pyrkii luomaan toisenlaisia maailmoja tähän arkeen tässä ja nyt. Ja se tapahtuu useimmiten sitten kollektiivisesti erilaisten toimijoiden yhteistoiminnassa. Ja me ajatellaan myös, että arkipäiväutopiat on tosi tärkeitä poliittisen mielikuvituksen tuottamiselle. Ja poliittinen mielikuvitus meille tarkoittaa sitä, että meillä on läsnä yhteiskunnassa erilaisia maailman tulkitsemisen, maailman näkemisen kirjoa, erilaisia kuvitelmia, miten yhteiskunta voi toimia, miten se voi rakentua, toiveita paremmasta maailmasta ja myös niin, että pyritään kuvittelemaan jotain sellaista, jota ei vielä ole. Ja siihen tarvitaan sitä utopiaa työkaluna. Ja me ollaan paljon myös hyödynnetty tässä meidän omassa ajattelussa filosofi Teppo Eskelisen aiempaa tutkimusta poliittisesta mielikuvituksesta. Ja poliittinen mielikuvitus on myös siinä mielessä hirveän tärkeä yhteiskunnallisesti, että jollei me pystytä tuottamaan vaihtoehtoisia tulkintoja yhteiskunnasta, ikään kuin tuomaan esiin erilaisia toiveita, unelmia paremmasta maailmasta, niin on aika helppo nähdä, että me helposti jäädään kiinni olemassa oleviin rakenteisiin. Eli siinä mielessä on tärkeää, että meillä on läsnä erilaisia toiveita ja haluja ja kuvitelmia paremmasta yhteiskunnasta. Ja me halutaan myös tässä meidän teoksessa painottaa sitä, että me ei ajatella, että meidän täytyisi yhteiskunnassa jakaa jotain niin kuin utopioita, että me oltaisiin kaikesta samaa mieltä, että meillä on aina ihmisillä erilaisia toiveita ja sitten tärkeää on, että me yhteiskunnassa pystyttäisiin keskustelemaan niistä erilaisista toiveista ja miettiä, miten ne sopii yhteen, luomaan jonkinnäköisiä yhteisiä visioita siitä, miten liikkua tulevaisuuteen. Eli siinä mielessä tämmöinen erimielisyys ja konfliktitkin, ne on osa myös tätä poliittista mielikuvitusta ja utooppista käytäntöä. Mm.
Ja tässä meidän tutkimuksessa poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet, mistä me tässä kirjassa kirjoitetaan, niin me haastateltiin eri yhteisöjä ja eri toimijoita ja taiteilijoita. Ja nimenomaan niin kuin sillä ajatuksella, että näitä utopioita, arkipäivän utopioita, niitä eletään jo, niitä toteutetaan jo. Ja me haluttiin tehdä niitä näkyväksi ja tehdä tilaa niille, että ne olisi niin kuin myös yhteiskunnassa näkyvämpiä, että ne ei ole jotain sellaisia, mitkä on siellä jossakin, vaan itse asiassa ihmiset tekee tällaista utoppista ajattelua, utoppista käytäntöä jatkuvasti just yhteisöissä, niin kuin Suvi sanoi. Ja mitä tähän poliittiseen mielikuvitukseen tulee, niin mä ajattelen, että tässä meidän ajassa sille on valtavan suuri tarve, että meille tavallaan tulee joka paikasta jatkuvasti niin kuin sitä sellaista niin kuin vaihtoehdottomuutta, että poliittiset päätökset, mitä tehdään, keskustelut, mitä käydään, niin ne esitetään ikään kuin, että ei ole muita vaihtoehtoja ja että on vain yksi tie, jota edetä, ja se on tämä talouskasvun tie, kuten olemme niin kuin kuulleet, ja se on niin kuin se mitä pitää niin kuin seurata, mutta eihän tämä pidä paikkansa. Poliittisuushan on nimenomaan sitä, että tehdään erilaisia päätöksiä, erilaisia niin kuin valintoja, ja mutta sitten niin kuin, että siinä helposti niin kuin ehkä unohtuu se asia, että näitä vaihtoehtoja on, jos niitä halutaan kehittää, ja riippuen siitä, että mihin suuntaan halutaan mennä. Ja se poliittinen mielikuvitus on niin kuin just sitä, että lietsotaan tätä tällaista toisin tekemistä ja toisin ajattelua ja niitä vaihtoehtoja.
Ja tähän voisi varmaan vielä lisätä tosiaan siitä kuvittelusta, että se on ollut meille myös hirveän tärkeä tässä meidän työskentelyssä hahmottaa kuvittelua kansalaistaitona. Eli kyky kuvitella kuuluu kaikille, se ei ole vaan tosiaan poliittisen eliitin tai jonkun tietyn ihmisryhmän etuoikeus. Ja se on myös jotain sellaista, mitä meidän pitäisi harjoitella yhteiskunnassa. Että se ei ole aina helppoa alkaa kuvittelemaan niitä toisenlaisia maailmoja. Niin me ollaan myös pyritty kehittämään erilaisia pedagogisia käytäntöjä, erilaisia työskentelyjä muotoja siihen, että pyritään harjoittelemaan yhdessä, että miten me voitaisiin kuvitella toisenlaisia todellisuuksia, minkälaisille elementeille ne voi rakentua.
Ja tässä ajassa se olisi varmaan olennaisen tärkeää, koska meillä on tämä ekokriisi, yhteiskunnallinen eriarvoisuus, hoiva- ja sosiaalisen uusintamisen kriisi, demokratian hapertuminen, sodat ja epävarmuudet. Nämä muokkaa niin arjen maisemia, yhteiskunnallista kulttuurista ja sitä meidän henkistäkin maisemaa ja suhteita toisiimme. Ja tässä maisemassa sitten hyvinvointivaltion rakenteita leikataan, luonto köyhtyy ja yhä useammalle elämä on selviytymiskamppailua. Asunnottomuus kasvaa, lapsiperheköyhyys kasvaa, työttömyys on ennätyslukemissa, niin mitä te näette, kun katsotte tätä maisemaa? Ja jotenkin tulee kyllä sellainen olo, että kyllähän tälle kaikelle voisi jotain tehdä.
Niin, tai toi lista, siis sehän on mykistävä.
Tämä on vähän lannistava, menee heti
läjää. Se on heti, jos sitä alkaa ajattelemaan noin, niin se asento niin kuin muuttuu. Mut nimenomaan niin kuin tässäkin mä taas ajattelisin sitä, että on selvää, että noita kaikkia asioita ei voi muuttaa kerralla. Ne myöskään mikään noista asioista ei ole yksi yhtenäinen kakku.
Ei ole irrallinen, kaikki liittyy kaikkeen.
Ei, vaan se, että niin kuin mistä lähtee niin kuin kukin omista lähtökohdistaan, sit omasta toimijuudestaan käsin lähtee muuttamaan niitä asioita, mitä pystyy. Lähtee niin kuin muuttamaan ja vaikuttamaan niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Ja tavallaan sen, ja sitten tässäkin niin kuin mulla on aina jotenkin se tekemisen eetos tai ja vakaa usko siihen, että jos saa kiinni siitä toiminnasta, siitä tekemisestä, niin se alkaa niin kuin johtaa johonkin. Että tavallaan että se välttämättä se ei mene, tai niin kuin utoppinen ajatteluhan ei mene niin, että sä tietäisit sen päämäärän ennalta tai että sä tietäisit niin kuin ratkaisukeskeisesti, että mitkä on niin kuin ne ratkaisut. Niitähän tässä ajassa paljon etsitään. Vaan se, että sä lähdet tekemään, sä lähdet niin kuin muuttamaan ja mitä sun pitää ehkä purkaa tai pois oppia ennen kuin sä voit lähteä niin kuin muuttamaan asioita ja vaikuttaa tavallaan siihen omaan ja oman yhteisösi niin kuin siihen semmoiseen niin kuin aktiivisuuteen, että lähtee vaikuttamaan johonkin, joka sitten mun mielestä tuottaa mukanaan sit sitä, myös sitä sellaista kokemusta siitä toimijuudesta ja siitä, että asioita myös voi muuttaa.
Ja meidän kirja oikeastaan saikin tästä tavallaan sen alkunsa, että me eletään tämmöisen niin kuin vyyhteävien kriisien keskellä. Ja on paljon tutkimusta myös siitä, että kuvittelukyky on kaventunut ja ihmiset kokee suurta poliittista voimattomuutta, just kyvyttömyyttä vaikuttaa ja ei ehkä löydy niitä kanavia vaikuttaa. Ja sitten samaan aikaan me kaivataan sitä vaikuttamista ja toimintaa enemmän kuin koskaan. Eli pitää löytää niitä uusia vaihtoehtoja. Ja juuri niin kuin Pilvi tuossa edellä kuvasi, niin me ollaan lähdetty nimenomaan etsimään niitä paikkoja, missä tällaista yhteiskunnallista toimijuutta tapahtuu kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Ja tavallaan tuoda esiin, että tällaista on. Ei ole mitään syytä ikään kuin lyödä rukkasia pöytään ja todeta, että tämä oli tässä, vaan että on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja niitä toimijuuden paikkoja. Koska monesti juuri tämä ajatus siitä, että pitäisi muuttaa kaikki heti ja mitä yksi ihminen voi tehdä, voi tuntua lannistavilta. Mutta meidän kirja toivottavasti antaa esimerkkejä siitä, että miten voisi lähteä tekemään muutoksia yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Mm.
Tosiaan yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta ja elämästä epävarmuuden aikakaudella kertoo tämä nuorisobarometri 2025, että nuorten usko omaan tulevaisuuteen on romahtanut. Ja mä ajattelen, että nuorten kokemus tästä toivottomuudesta ei kerro niinkään nuorista yksilöinä, vaan se on ikään kuin oire ja seuraus siitä, että mitä meillä ja maailmassa ikään kuin tapahtuu. Ja puuttuu ikään kuin se turva ja se, että hei, mietitään, että jotain voi olla toisinkin ja paremmin, vaan nythän se on enemmän sitä, että nyt on kurjaa ja tätä se on jatkossa ja vielä enemmän on kurjaa, niin kyllähän se olisi aika ihmeellistä, jos ihmisten tulevaisuuden usko tai nuorten tulevaisuuden usko pysyisi ihan horjumattomana.
Niin tämä on juuri se iso yhteiskunnallinen kysymys mielestäni, että me tarvitaan jonkinnäköisiä perspektiivejä siihen, että mihin suuntaan me ollaan menossa yhteiskunnassa, toiveikkaita perspektiivejä, jotain siihen suuntaan, että mitä me halutaan tehdä sen sijaan, että me puhutaan koko ajan siitä, että mitä meidän on vaan niin kuin pakko tehdä. Ja mä ajattelen, että nuoret ihmiset tässä yhteiskunnassa on eläneet tämmöisen niin kuin ja elävät edelleen kilpailu- ja suorittamisyhteiskunnassa, että mä ajattelen, että tämän kilpailun ajaminen läpi kaikkialle yhteiskunnassa tuottaa erittäin paljon kärsimystä. Nuoret jo varhain koulussa kilpaillaan, paineet, että miten pääset seuraavalle asteelle. Kilpaillaan opiskelupaikoista, työpaikoista.
Harrastuksissa. Jokainen elämäosa-alue.
Joo. Kaikki on valjastettu tämmöiseen kilpailulogiikkaan ja ihannoidaan suorittamista. Mun mielestä se on millään tavalla yllättävää tai ihmeellistä, jos nuoret voi huonosti tai väsyy tällaiseen maailmaan, jonka aikuiset olemme heille tehneet. Eli mä ajattelen, että tämmöisestä niin kuin suorittamisesta ja kilpailusta irti pääseminen olisi todella tärkeää, jotta edes jäisi jotain tilaa nuorille kuvitella myös niitä parempia tulevaisuuksia. Ja totta kai nuoria pitäisi enemmän kuunnella ja ottaa heitä mukaan tähän keskusteluun, että minkälaisia toiveita heillä on yhteiskunnan suhteen ja ottaa niitä vakavasti.
Mm. Eräs 23-vuotias nuori kertoo Sitran, mitä jos nuoret menettävät uskonsa tulevaisuuteen tämmöisessä nuorten tulevaisuususko epävarmuuksien ajassa ennakkokatsauksessa näin. Tällä hetkellä on ollut omassakin mielessä tosi paljon se, että meillä olisi edelleen jonkunlainen hyvinvointivaltio ja tasa-arvo ja sellaista, että ihmisistä pidettäisiin huolta. Ja se liittyy myös siihen omaan elämään, että kun on jotenkin tosi tietoinen siitä, että milloin vaan voi käydä mitä vaan ja voi tipahtaa. Että sitten joku ottaisi kiinni ja että olisi edelleen semmoisia turvaverkkoja tässä yhteiskunnassa, niin se olisi ihan mukava juttu se, näin sanoo nuori 23V. Eli ei mitenkään mahdottomia toiveita. Ja myös ikään kuin se, että usein sanotaan, että nuorilla ei ole yhteiskunnallista ajattelua, mutta kyllä heillä on. Hyvinkin vahvaa sellaista. Mutta ei aina ehkä sen mukaista, mitä aikuiset haluaisivat, että se olisi.
Niin, ja toi on mun mielestä iso asia se, että jos tänä päivänä ajattelee ihan maailmanlaajuisesti, että voi luottaa yhteiskuntaan. Ja ainakin itse olen niin kuin kuitenkin kasvanut sellaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa on voinut luottaa yhteiskuntaan. Että se yhteiskunta on tullut vastaan silloin, kun on ollut erilaisia niin kuin elämäntilanteita. Ja, mutta sille, että ehkä vasta niin kuin viime vuosina itsekin on niin kuin hahmottanut sitä, että tämähän ei ole mikään, todellakaan mikään yleinen käsitys maailmanlaajuisesti, jos vaikka ajattelee Yhdysvaltoja, että yhteiskuntaa niin kuin luotettaisiin. Siellähän nimenomaan yhteiskunta enemminkin ajatellaan, että yhteiskunta ei ole sellainen taho, johon luotetaan, eikä siihen voi luottaa myöskään. Mutta tavallaan, että miten voisi pitää kiinni siitä sellaisesta niin kuin uskosta yhteiskuntaan. Ja just toi, miten tämä nuorikin sitä kuvasi, että se toimii turvaverkkona silloin, kun muuta ei ole.
Mm. Ja me tarvittaisiin varmasti enemmän puhetta myös näistä yhteiskunnallisista rakenteista. Et mä ajattelen, että tämmöisen yleisen yksilöllistymiskehityksen myötä on myös tapahtunut se, että yhä enemmän me puhutaan yhteiskunnallisista ongelmista ja kysymyksistä yksilökeskeisesti ja yksilölähtöisesti, jolloin unohtuu, että monet yksilöiden kohtaamat ongelmat on itse asiassa yhteiskunnallisista rakenteista riippuvaisia, niiden tuottamia. Ja ongelmaksi usein sitten muotoutuu se, että nuorillekin tarjotaan hyvin tämmöisiä yksilökeskeisiä malleja ongelmiin. Eli tavallaan aletaan helposti syyttämään yksilöitä heidän omista ongelmistaan, niin sitten tarjotaan vielä se vastuu sinne, että hoidapa itse nämä omat ongelmat. Että paljon tarjotaan sitten nuorille esimerkiksi positiivista ajattelua ja tsemppausta ja että yritetään vaan niinku leuka pystyä ja eteenpäin tilanteessa, jossa nuoret tarvitsisivat opiskelu- ja työpaikkoja, jääkaappiin ruokaa, turvallisia aikuisia, just näitä turvaverkkoja, josta tämä sitaattikin puhuu, tavallaan niitä rakenteita, jotka kannattelisi ihmisiä. Eli mä näen todella tärkeänä sen, että me vahvistetaan tämmöistä rakenneanalyysiä ihan yhteiskunnallisessa keskustelussa, jotta me ymmärretään, että mitkä voimat tässä yhteiskunnassa myös vaikuttaa siihen, että mikä meille on mahdollista. Meidän kaikkien elämä on niin vahvasti yhteiskunnallisten rakenteiden muovaamaan.
Mm. Ja kuinka, että hyvinvointivaltio ei ole pysynyt staattisena tässä, että monesti meillä voi olla aika ihannoitukin kuva siitä, mitä se on, koska sitten siihen on kohdistunut leikkauksia ja näin. Ja jos ajattelee, että ehkä tässä ajassa on myös kaikuja siitä 1990-luvun lamasta, että ikään kuin siihen aikaperspektiiviä nuoriin liittyen, että ikään kuin tehtiin aika ylimitoitettujakin leikkauksia, joiden hinta sitten näkyy vielä tässäkin ajassa niin kuin mielenterveysongelmina ja syrjäytymisenä ja ynnä muuna. Ja syntyi tämä laman lapset -käsite ja jotenkin jäin pohtimaan sitä, että niin, että mikä se ajallinen perspektiivi aina kulloinkin yhteiskunnallisessa tilanteessa otetaan, mikä on siinä hetkessä määrittyy niin kuin välttämättömyydeksi ja ikään kuin minkälaisia seurauksia sillä on, että ilman sitä niin minkälainen inhimillinen potentiaali meillä olisi vaikka tässä hetkessä käytössä, jos olisi tehty toisin silloin laman aikaan.
Paljon on myös nyt puhuttu taas siitä, että ei pitäisi tehdä niitä samoja virheitä kuin tehtiin 90-luvun lamassa, jolloin leikattiin todella paljon ja monien ihmisten elämä päätyi kyllä aikamoisiin ongelmiin ja pyörremyrskyn sisään. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että tämän niin kuin poliittisen mielikuvituksen ja utopiankin kannalta historiasta oppimisella on suuri merkitys. Eli me voidaan aina katsoa myös taaksepäin ja miettiä, että mitä virheitä on tehty, mutta myös mitä historiassa on tehty sellaisia asioita, joita meidän ehkä kannattaisi kantaa tulevaisuuteen, kenties uudessa muodossa, mutta silti mä ajattelen, että sotien jälkeen Suomessa pystyttiin kuitenkin esimerkiksi tarjoamaan tai aloittamaan ilmainen kouluruokailu. Me on tehty paljon asioita, että sivistyksen, koulutuksen, nämä kaikki arvot on ollut sille, mille suomalainen yhteiskunta on rakennettu, koulutus ja sivistys itseisarvona. Että me voitaisiin katsoa sinne menneeseen ja miettiä, että mitä siellä on sellaista, jota me halutaan säilyttää ja ehkä päivittää tulevaisuuteen. Ja sitten kuvitella niitä myös uudelleen, mitä ne voisi olla 50 vuoden päästä, 100 vuoden päästä, säilyttäen kuitenkin ne arvot. Et siinä mielessä mä ajattelen, että on hyvä aina katsoa myös menneisyyteen, kun pohditaan utopioita ja poliittista mielikuvitusta.
Mm. Ja tosiaan Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuuskuva 2025 -selvityksessä nuoret siis toivovat perusturvaa, rauhaa, toimeentuloa ja terveyttä. Mitä ajatuksia tämä toivelista herättää?
No sehän on silleen hurja, että ne on asioita, mitä toivotaan. Tai se kertoo siitä, että ne on jotenkin tässä ajassa tullut näkyväksi, että niitä ei pidetä itsestäänselvyytenä, vaan on nimenomaan asioita, joita niin kuin toivotaan. Ja se kertoo aika paljon just nimenomaan siitä, niin kuin, siitä, että miten se luottamus yhteiskuntaan on niin kuin rapistumassa ja miten yhteiskunta ei ole pystynyt vastaamaan näihin asioihin.
Mm. Haluatko Suvi lisätä?
Niin, ihan samoja ajatuksia kuin Pilvillä ja tavallaan siitä, että se tulee myös näkyväksi tietysti, että meillä on hyvin niin kuin paljon yhteiskunnallista eriarvoisuutta tässä yhteiskunnassa ja sellaista asiat, joita me toivottaisiin olisi niin kuin itsestäänselvyyksiä, niin ei todellakaan sitä ole läheskään kaikille. Ei ne tietenkään ole aiemminkaan ollut, mutta varmasti nämä erot on vaan kasvaneet viime vuosina.
Niin ja ehkä tämä näiden erilaisten todellisuuksien, moninaisten todellisuuksien olemassaolon tiedostaminen olisi varmaan aika olennaista, kun sitten pohditaan asioiden kehittämistä, että ylipäänsä ollaan tietoisia siitä niistä tilanteista, ettei päädytä ikään kuin sitten siihen, että tehdään tulkintoja ihan väärillä perusteilla ja sitten vähän miten Suvi tuossa viittasitkin, että annetaan sitten yksilöllisiä vinkkejä ja kuten tämä Laurel Perland, tämä filosofi on puhunut tästä julmasta optimismista, että se on niin kuin sitä, että ihmiselle sanotaan, että kyllä kaikki on mahdollista tietämättä mitään ikään kuin niistä taustatekijöistä tai muusta. Ja tässä korostuu se yksilöllisyys, että se on vain itsestä kiinni ja siinä se julmuus kyllä just aika lailla piileekin. Mutta miten välttyä tältä julmalta optimismilta ja kyetä sitten jotenkin kuvittelemaan ja ruokkimaan poliittista mielikuvitusta, koska niin kuin Suvi sanoi aiemmin, että se on kansalaistaito ja se kuuluu kaikille.
Mä ajattelen, että se rakenneanalyysi, josta aikaisemmin puhuin, se on yksi sellainen tosi tärkeä, että me tullaan tietoisiksi niistä yhteiskunnallisista voimista, jotka vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Mutta meillä on ollut myös tosi tärkeää tässä meidän tutkimuksessa ja tässä kirjassa juuri se perusajatus, että meidän täytyy, kun me rakennetaan yhteistä jaettua poliittista mielikuvitusta yhteiskunnassa, niin se ei voi rakentua vaan etuoikeutettujen ryhmien valkoisen keskiluokan ikään kuin näkökulmista, vaan meidän pitää pystyä kuulemaan ja ottamaan mukaan niitä kuvitelmia erilaisista yhteiskunnallisista asemista, maaseudulta, kaupungeista, erilaisista paikoista, missä ihmiset elää, erilaiset todellisuudet. Eli useinhan on niin, että yhteiskunnallisessa keskustelussa pääsee ääneen useammin ne, joilla on niin kuin yhteiskunnallisia resursseja, on mahdollisuutta saada äänensä kuuluviin, mutta että pitää nähdä vaivaa ja mahdollistaa sellaisia tiloja, joissa myöskin sellaiset ihmisryhmät, jotka helposti jää yhteiskunnallisen marginaaliin, että he pääsevät myös yhdessä mukaan keskustelemaan siitä yhteiskunnan suunnasta ja tuomaan esiin niitä kokemuksia, mitä heillä on yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Juuri näin, että kyllähän todellisuus näyttää hirveän erilaiselta erilaisista yhteiskunnallisista asemista käsin katsottuna.
Mm. Ja sitten jos mietitään tätä aikaa, että meidän kapitalistisessa talousjärjestelmässä myös se aika on semmoinen niukka resurssi ja jotenkin monikriisien aikakaudella ei kuitenkaan välttämättä aina pysähdytä ja mietitä moninäkökulmaisesti, vaan kiirehditään, että nopeita päätöksiä ja eteenpäin täytyy mennä ja sitten seuraukset voikin olla sitten myöhemmin katastrofaaliset. Turun yliopiston sosiologian professori Suvi Salmeniemi, kävitte puhumassa viime vuonna eduskunnassa tästä poliittisesta mielikuvituksesta ja kävi ilmi, että sielläkin kärsitään aikapulasta. Ei ole aikaa pysähtyä ajattelemaan. Täytyy kyllä sanoa, että se ei herätä toivoa, koska siellä ollaan kuitenkin aika suuren vallan keskiössä, jos ei ehditä ajatella, niin nousee hikikarpalot otsalle.
Me käytiin tosiaan eduskunnassa, sit taitaa olla ehkä pari vuotta aikaa jo, keskustelemassa poliitikkojen ja muiden poliittisten toimijoiden kanssa. Ja on helppo ymmärtää, että se politiikan maailma, se on niin äärimmäisen hektinen. Siinä reagoidaan asioihin, siinä pitää tehdä nopeasti päätöksiä. Ja siinä keskustelussa oli kyllä todella tärkeää, että nousi esiin tämä teema, että myös politiikan toimijoilla on todella suuri tarve ja halu joten käydä niistä arvoista ja tulevaisuuden visioista keskustelua. Mutta sille ei ole aikaa eikä oikein tilaa siinä päivittäisessä työssä. Se on helppo tunnistaa varmaan monissa muissakin niin kuin ammateissa, että aikaa on tosi vähän ja sehän on se kuvittelun kannalta todella tärkeää, että me ehdittäisiin rauhassa asettua pohtimaan yhdessä asioita ja miettimään niin kuin niitä pikkusen myöskin pidemmällä aikaperspektiivillä. Eli tämä varmasti riivaa todella paljon sitä politiikan arkea, mutta mä näkisin, että tämä on ihan omalla tavalla jotenkin politiikan kohtalon kysymys, että olisi tosi tärkeää, että meidän poliittisessa järjestelmässä pystyttäisiin nyt luomaan jonkinnäköisiä tiloja sille, että erilaiset poliittiset puolueet, poliittiset ryhmät vois asettua jonkinnäköiseen keskusteluun meidän tulevaisuuden näkymistä, koska juuri mitä tässä aiemmin keskusteltiin, että jos meillä ei ole tarjolla mitään muuta näkymää kuin velkalaivan kääntäminen, ikuinen korpitaival ja kurjuutta vaan tulevaisuuteen, niin se ei ole kovin kummonen tulevaisuuden kuva ja on vaikea nähdä, miten sillä saadaan ketään meistä innostettua rakentamaan yhteiskuntaa ja se on erityisen tuhoisa juuri ajattelen niin kuin nuorten ihmisten kannalta, eli tämmöisen niin kuin yhteisen jonkinlaisen niin kuin tiekartan rakentaminen tulevaisuuteen politiikassa olisi myöskin todella tärkeää.
Niin jos sitä tulevaisuus on tosiaan, niin kuin, että jos se näyttäytyy synkkänä, niin kyllä se nuorten elämänvalintoihin, opiskeluun, työhön ja mahdolliseen perheen perustamiseen ja kaikkeen, että kyllähän siinä voi tulla lamannus ja pelko ja sitten ehkä se ruokkii sellaista, no mitä millään on väliä asennetta. Ja sitten jos sinne niin kuin luisutaan, niin sieltä takaisin tuleminen voi olla aika paljon haastavampaa ja se ei juurikaan kerro siitä yksilöstä jälleen, vaan siitä, missä kaikessa. Että se tavallaan kuvittelu ja nämä liittyy myös niihin vuorovaikutustilanteisiin ja toki myös sit siihen, että mitä yleisesti puhutaan. Meillähän on myös kulttuurihistoriallista taakkaa tähän kuvitteluun liittyen, että mun mieleen tuli nämä seuraavat sanonnat. Voitte lisätä, jos tulee vielä mieleen jotain muuta. Se, joka kuuseen kurkottaa, katajaan kapsahtaa ja maitojunalla kotiin palaaminen. On niitä varmaan vielä lisääkin. Tuleeko mieleen jotain? Pilvi näyttää siltä, että sieltä tulee kohti joku.
Ei ehkä tuu, mutta sitten mutta semmoinen mulle tuli mieleen, että onko nämä myöskään ollut ihan semmoisia kirjaimellisiä juttuja? Niin. Onko niin kuin, että ehkä tämmöisessä niin kuin historian tai tämmöisissä sananlaskuissa ja muissa, niin niissähän on myös saattanut olla semmoinen pilke silmäkulmassa, kun niitä on niin kuin sanottu ja kun niistä on tehty tällaisia sanontoja, että ne ei välttämättä ole niin kuin ihan silleen.
Ja nekin on varmaan niin tilanteisia, että joissain kohdin ne sanotaan ihan todella tarkoittain sitä, mitä niin, se on, ja joissain niin ehkä sitten on se pilke silmäkulmassa. Mutta toisaalta meillä on myös tämä, että realiteettien korostaminen hyvin varhaisesta vaiheesta. Taiteilija, tutkija, opettaja Pilvi Porkola ja Turun yliopiston sosiologian professori Suvi Salmeniemi, niin miten me voidaan purkaa sellaista jotenkin ajattelua siitä, että kuvittelu on haihattelua ja se on taivaanrannan maalaamista, ja kyllä nyt vaan täytyy nyt keskittyä ihan muihin asioihin, niin miten sellaista voisi purkaa ja tehdä tilaa sille kuvittelulle, kuten tässä on keskusteltu, niin sille on tarve ja me jotenkin ihmiseläiminä ja yhteiskunnan kehittämisen ja kulttuurin kehittämisen näkökulmasta, niin me tarvitaan sitä yksinkertaisesti.
No siis eihän se helppoa. Helppoahan se ei ole se, että lähtee muuttamaan ikään kuin semmoisia rutinoituja omia ajattelutapoja, yhteisöllisiä ajattelutapoja, koko yhteiskunnasta tulevia niin kuin ajattelutapoja. Et siinä on mun mielestä tämmöinen niin kuin feminististä pedagogiikasta tuttu poisoppimisen käsite on tässä niin kuin kiinnostava. Et se ei ole pelkästään tavallaan se, että mitä sä opit, vaan sit sun täytyy oppia myös pois sellaisista niin kuin tietyistä niin kuin normittuneista niin kuin ajattelun tavoista. Ja ehkä nyt tästä, niin kuin, no itse mä ajattelen silleen, että eihän se niin kuin realismi ja kuvittelu, ei ne ole niin kuin vastakohtia ollenkaan. Ne voi ihan hyvin olla niin kuin samassa ajattelussa. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä poliittinen mielikuvitus on nimenomaan sitä sellaista niin kuin keinojen tarjoamista siihen niiden realiteettien kuvittelemiseen. Tai ei se ole mitään semmoista niin kuin...
Että olisi erillään toisistaan.
Ei suinkaan, vaan se nimenomaan niin kuin työkalu niin kuin siihen. Että, mutta helpostihan nämä sanat kantaa mukanaan myös sellaista, niin kuin, no just sellaista niin kuin painolastia tai merkityksiä, mitkä on kenties muuttumassa. Ja tämähän on mun mielestä niin kuin kans kiinnostavaa, että käsitteet muuttuu. Että esimerkiksi just tämä utopian käsite, mihin tässäkin ollaan viitattu ja mistä me kirjoitetaan tuossa meidän kirjassa, niin utopian käsitettä, kun sitä käytetään nykyään arjessa, niin sillähän viitataan usein johonkin mahdottomaan. Jos joku on utopistinen, niin sehän on silleen älytön tai jotenkin epäilyttäväkin niin kuin siinä. Ja sitten tavallaan se, että tässä joutuu niin kuin tutkijanakin tekemään niin kuin töitä sen eteen, että niin, mutta nykyisessä utopiatutkimuksessa nimenomaan tätä käsitteen merkitystä pyritään niin kuin vähän muuttamaan, että sen utopian voi ymmärtää tämmöisen niin kuin yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkivänä niin kuin menetelmänä. Ja näähän on niin kuin, nämä on silleen vaikeita haastaa sitä omaakin ajattelua. Mutta ehkä vielä lisään tähän sen, että mun mielestä tämmöisissä niin kuin utopisissa käytännöissä ja ajatteluissa niin ei ole niinkään kysymys siitä, että mitä tai miksi tai minne, vaan siinä on kysymys siitä, että miten. Ja tässä taas, no ehkä tässä tulee taas tämä tämmöinen niin kuin käytäntölähtöinen, niin kuin, että miten me lähdetään tekemään. Että jos me ajatellaankin niin kuin sitä kautta, niin se niin kuin vie jo jonnekin ja se ei ole itsessään se, että miten se ehdottaa jonkinnäköistä prosessia.
Mm. Ja tämä oli musta hieno esimerkki, mikä siellä teidän kirjassakin oli, että jotenkin, että tämä sosiologian maisteriopiskelijoille suunnattu harjoituksia poliittisessa mielikuvituksessa opintojaksolla, niin moni sitten koki, että tosi vaikeaa ruveta kuvittelemaan, että se arjen realiteetti, että joku tuli joku kuvitteluajatus tai joku, niin heti se realismi oli siinä, että ei mahdollista. Eli ikään kuin siinä on just, se kertoo siitä meidän kulttuurisesta voimasta suhteessa siihen, että me kuvitellaan, että meidän ajattelu on täysin omaa. Ja sitten se, että miten sitä voi ikään kuin purkaa, että sinne ei tule niitä realismin sellaisia huonolla tavalla kapuloita rattaisiin, niin toi on varmaan avannut teillekin myös sitä sellaista, että miten ihmiset sen ja opiskelijat on kokenut.
Se on juuri sitä, mitä pitää harjoitella, ja sen takia se on ollut meille tärkeää, että me ollaan työstetty ja kehitetty yhdessä Pilvin kanssa opetuksessa näitä erilaisia taideperustaisia menetelmiä juuri siihen, että miten voidaan irrottautua tästä olemassa olevasta todellisuudesta ja nähdä asioita toisin. Ja ajattelen just yhteiskuntatieteilijänä, että se on minusta aivan ehdottoman tärkeä taito kaikille yhteiskuntatieteilijöille. Siinä mielessä, että yhteiskuntatieteilijät on yhteiskunnan asiantuntijoita, he lähtevät maailmaan toimimaan erilaisissa paikoissa, niin se on todella tärkeää, että he pystyvät yhteiskunnassa laajalti, työelämässä, muutenkin katsomaan asioita toisin, miettimään niitä vaihtoehtoja, että se on ihan ehdottoman tärkeä ammattitaito. Ja myös se, että utopioidenhan ei tarvitse toteutua ollakseen vaikuttavia. Ja epäonnistumisethan on hirveän tärkeä. Tämä maitojunalla kotiin tuleminen tai katajan kapsahtaminen. Että kaikenlaiset epäonnistumisethan opettaa meille myös erittäin paljon. Ja ne on niin kuin myöskin tärkeä osa sitä utoppista prosessia. Että hei, nyt epäonnistuttiin, mutta kokeillaan uudelleen. Ja meidän haastattelut Oranssilla on ollut mun mielestä tosi hienoja esimerkkejä just tästä, että siellä ollaan kokeiltu kaikenlaisia rakennus- ja kulttuuriprojekteja. Jotkut on mennyt pieleen, mutta aina ollaan kauhean ilahtuneesti muistellaan niitä, että joo, no tämä meni pieleen, mutta sitten yritettiin jo heti seuraavaa. Mm-hmm. Että se myös ei pidä lannistua, että kokeillaan asioita ja opitaan sitä kautta.
Ja Pilvi Porkolaassa kanssa opettajana korostat sitä toimijuutta, että se pitää ottaa ja sitten toivon käsite kytkeytyy myös siihen ja se on myös sitä arkista ja nämä tuottaa sitten yhdessä sitä merkityksellisyyden kokemusta, joka sitten linkittyy siihen, että millaista on olla olemassa ja elää.
Joo, kyllä mä ajattelen opettajana, että se on niin kuin yksi semmoinen opettamisen keskeisin tehtävä tai ajatus, mikä mua ainakin ajaa, että pyrkii tukemaan sitä opiskelijoiden toimijuutta ja ajatusta siitä, että asioihin voi vaikuttaa ja sellaista niin kuin, semmoista niin kuin toivoa. Ja mä ajattelen, että opettamisessa voi olla tosi iso rooli tämän tyyppisen niin kuin ajatusmaailman välittämisessä, että se, jälleen kerran se ei ole niin kuin välittämistä siitä, että minkälainen yhteiskunnan pitäisi ehkä olla niin kuin käytännössä just nyt, vaan se on välittämistä siitä, että te voitte vaikuttaa näihin asioihin, teillä on se oma niin kuin toimijuus, jotain voi tehdä ja se tulee ihan semmoista aika semmoista yksinkertaisistakin asioista opettajana, että sä kuuntelet opiskelijoita, sä tuet heitä ja semmoinen, se mikä niin kuin näkyy kaikessa, niin se, että sä arvostaa opiskelijoita, niin se tulee jo niin kuin semmoisissa asioissa, että miten niin kuin miten asetutaan yhdessä siihen niin kuin opetustilanteeseen. Et ne ei ole kovin vaikeita asioita sit loppujen lopuksi.
Mutta ehkä pitää tiedostaa.
Joo, kyllä.
Et ilman sitä se ei välttämättä onnistu. Mitä suomalaiset nuoret aikuiset toivovat talouden ja yhteiskunnan tulevaisuudelta? Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen selvitykseen osallistui eri puolilta Suomea ja eri koulutusasteilta 18-29-vuotiaita ja heidän visionsa ulottuu vuoteen 2040. Ja tässä yhdistyvät kestävä kehitys, solidaarisuus, luontoyhteys ja itsensä kehittäminen. Mitä sanotte näistä visioista ja minkälainen voima toisenlaisten tulevaisuuksien ja maailmojen kuvittelemisella voi olla?
Näihin on helppo näihin toiveisiin ja kuvitelmiin samastua. Ja ajattelen, että on tärkeää, että kun me mietitään niitä yhteisiä tulevaisuuksia, niin niitä mietitään yhdessä, neuvotellen, oppien toisten kokemuksista, kuunnellen. Vähän samalla tavalla kuin Pilvi puhui tästä opetustilanteestakin, että sehän on yhdessä oppimista myös se yhdessä kuvitteleminen ja tulevaisuuksien rakentaminen. Ja itse henkilökohtaisesti koen tosi tärkeänä sen, että me yritettäisiin löytää sellaisia reittejä tulevaisuuteen, jossa me voitaisiin purkaa tätä nykyistä kilpailusuoritus, ehkä tietynlaista näännyttämisyhteiskuntaa, jossa kaikki on väsyneitä, aikaa ei ole koskaan mihinkään. Että tavallaan, että minkälaisia reittejä me voitaisiin paikantaa näännytysyhteiskunnasta pois oppimiseen.
Kyllä, ja se ei välttämättä edes maksaisi mitään. Voi olla, että siinä voisi niinku keksiä myös keinoja, jotka ovat ilmaisia.
Niin, kaikki ei aina maksa.
Tässä olen sisäistänyt tämän niukkuuden logiikan, raha ei ole. Joo. Jos kuvittelette vähän tulevaisuuksia, niin taiteilija, tutkija, opettaja Pilvi Porkola ja Turun yliopiston sosiologian professori Suvi Salmenniemi, niin tehän olette tässä nyt. Nyt tulee tämmöinen pieni paineistus kuvittelun ammattilaisia, joten minkälaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
No jälleen kerran tämä mun kuvitteluhan lähtee liikkeelle siitä, ne sellaisista asioista, mitä meillä jo on. Että mä en silleen, että mitä meillä osittain jo on ja minkä mä toivoisin niin kuin säilyvän, että mä toivon, että ihmiset voisivat niin kuin jatkossakin luottaa yhteiskuntaan ja että tietyt niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvät asiat, kuten koulutus ja terveydenhuolto pysyisivät niin kuin maksuttomina pysyisivät niin kuin maksuttomina ja kaikille mahdollisina ja että sitä yhteiskuntaa niin kuin ohjaisi vilpitön yhteisen hyvän eetos ja turvallisuusajatus ja olisi niin kuin tärkeää se, että ihmiset pyrkisivät niin kuin aidosti ymmärtämään toisia, että nykyään tämä niin kuin vastakkainasettelua lietsotaan mun mielestä hyvin paljon että, ja ymmärtää niitä niin kuin erilaisuuksia, ymmärtää niitä ristiriitaisuuksia ja osata elää sen erilaisuuden kanssa.
Joo, me ollaan niin paljon työskennelty Pilvin kanssa viime vuosina yhdessä, että hän osasi summata todella hyvin munkin ajatukset, että se mikä on ollut aina tärkeää on ollut mulle tämä oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vapaus, tämän tyyppiset arvot, ja ne tuli musta hyvin tuossa Pilvillä summattua, että niiden kautta olisi hyvä rakentaa tulevaisuutta.
Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Arjen utopia-teoksessa on sitaatti, josta tuli itselleni niin merkityksellinen, että kirjoitin sen ylös pieneen vihkoon, jonka olen saanut ystävältäni. Ranskalainen filosofi Jacques Rancière sanoo näin. Jokainen tilanne voidaan rikkoa sisältä käsin ja järjestää uudelleen toisenlaisen havaitsemisen ja merkityksen annon järjestelmään. Mikä muuttaa sitä, mitä voimme nähdä ja ajatella? Ehkä tuohon voisi lisätä vielä, että myöskin tuntea. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.